right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือไรท์นาวบายอีกบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นแวดวงทางฝั่งของ EV นะโดยเฉพาะทางฝั่งของทั้งจีนเองก็ดีนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกเองก็ทยอยปรับลดราคามาหลายระลอกละนะครับแล้วก็ออกรถรุ่นใหม่ซึ่งสวยงามมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นนะประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ราคาถูกลงนะครับก็เลยเริ่มมีคำถามอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าเอ๊ะซัพพลายเออร์ในประเทศไทยไหวไหมนะเจอศึกครั้งนี้ไหวหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนที่จะเรียนเชิญทางด้านของอาจารย์ต้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ตัว CPI เพิ่งจะประกาศออกมาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่า 3.5% นะเพื่อนโอ้โหเยอะนะฮะนี่มากกว่าคาดนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงตอนนี้ถูกเทคลงมาเนี่ยหลายตัวเลยนะครับรวมไปถึงฝั่งของ Bitcoin ตอนนี้ร่วงลงมา 3% นะครับนี่แท่งยาว8เมตรเลยนะเพื่อนๆนะฮะ 67,490 ละนะทองคำเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถอยแล้วนะฮะตลาดอเมริกาเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้บอนด์ยิวที่แน่ๆนะครับพุ่งขึ้นมา 4.9 ขออภัย 4.49% แท่งเขียวปี๊ดเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับวินาทีเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ทดสอบจุดที่สูงที่สุดในรอบตอนนี้1 2 3ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะครับโอ้นี่ต้องจับตามองนะฮะสำหรับทางฝั่งของอเมริกานะครับหลายคนก็ต้องรอดูนะครับว่าทิศทางนโยบายของเขาจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับคุณเจมี่เดมอนก็บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 8% ซะด้วยซ้ำโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเอาละฮะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเราในวันนี้ก่อนนะครับก็ทางฝั่งของ EV นะครับว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ต้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับผม
สวัสดีครับผม
ครับโอเคนะครับจบไปแล้วสำหรับงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เห็นบรรยากาศก็ค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรนะครับแต่ตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะเอ๊ะ BYD จะยังไงจะประกาศตัวเลขเศรษฐีหรือเปล่านะนะฮะเห็นตอนแรกบอกว่าไม่ประกาศรายวันตอนท้ายอาจจะไม่ประกาศละแต่สุดท้ายก็ประกาศอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเอาในภาพรวมก่อนอาจารย์ต้นมองไงคือทำไมช่วงนี้ทำไมรู้สึกว่าข่าวร้ายเกี่ยวกับ EV มันออกมาเยอะเหลือเกินทางตะวันตกก็ดีทางบ้านเราด้วยนะฮะสะท้อนอะไรฮะ
อันนี้ต้องดูว่ามุมในมุมมองไหนคือหมายถึงว่าคำว่าข่าวร้ายหรือว่าในมุมมองผู้ใช้หรือว่าในมุมมองของอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมมองผู้ใช้เนี่ยนะครับมันแน่นอนแหละคือสมมุติถ้าเรามองในแง่ผู้ใช้ก่อนนะผู้ใช้บ้านเราเนี่ยคือคนมันใช้มากขึ้นใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนทั้งคือต้องบอกว่าEV รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์คนได้ร้อยได้ทั้งหมดถูกไหมคือต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงว่าเป็น EV หรือไม่เป็น EV เนี่ยรถยนต์มันยังมีหลายแบรนด์ใช่ไหมครับหลายเซกเมนต์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถูกไหมครับนะที่เรียกเซกเมนต์ A B C SUV Sub Compact คือมันมีหลายเซกเมนต์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละประเภทนะครับพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเซกเมนต์ที่มันออกมาส่วนใหญ่ณตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซกเมนต์ที่เป็นรถค่อนข้างมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเซกเมนต์ SUV ก็เยอะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เองเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็คือระยะทางเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นจะเห็นได้ว่ามี60กิโลวัตต์80กิโลวัตต์เห็นพวกนี้และราคาเราก็เห็นได้ว่าราคาก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งคนเห็นด้วยคนชอบและใช้แล้วก็มีคนที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์บ้างก็มีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องดูตัวเลขยอดจองยอดผู้ใช้จริงๆคือถ้าโดยรวมเนี่ยมันลดลงอย่างเช่นเนี่ยต้องมาตามดูนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มรถเก๋งเนี่ยมันขายเกือบ 80,000 คันนะครับปีนี้เดี๋ยวมันต้องมาตามดูว่ามันขายได้กี่คันนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวเลขไปเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยในกลุ่มที่เป็น EV เนี่ยในช่วงมอเตอร์โชว์ผมก็ยังเชื่อว่าสัดส่วนก็ยังเยอะกว่านะครับเพียงแต่ว่าในมุมมองที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็มีแน่นอนนะครับมันก็เป็นธรรมดามันเป็นอะไรที่คนเนี่ยมองอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นประเด็นมันก็จะเป็นประเด็นอะไรที่คนให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับข่าวพวกนี้ผมว่าเป็นปกตินะที่จะมีถ้าไม่มีเนี่ย18คือถ้าไม่มีเลยเนี่ยโหพวกบริษัทรถยนต์ไม่มีงานทำแน่เลยไม่รู้จะพัฒนาอะไรต่ออันเนี้ยมีโจทย์ให้ทำอีกเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่มีถ้าไม่มีเนี่ยผิดปกติแน่นอนนะ
อืม ครับในมุมของอาจารย์ต้นเนี่ยตอนนี้คิดว่าค่าย EV จีนนะครับตอนนี้ที่เขาบุกมาในบ้านเราเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีบทวิจัยต่างๆออกมาตีพอสมควรนะอันนี้ที่พูดกันตามตรงนะครับบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะของการล่มสลายของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยนะเพราะเขาผลิตรถยนต์ส่วนเกินแล้วส่งมาที่บ้านเราไงนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจารย์ต้นมองยังไง
มันก็มีส่วนที่เป็นจริงอยู่บ้างนะครับก็คือตลาดรถยนต์ EV ในจีนเนี่ยมันดูเหมือนจะ saturate คือหมายถึงว่าดูเหมือนว่ามันเติบโตได้ยากขึ้นแต่ยอดก็ยังเพิ่มอยู่แต่ว่ามันยากขึ้นนะครับแล้วก็มีคู่แข่งอยู่เยอะขึ้นทีนี้เวลาเรามองภาพเนี่ยคือผมเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องมองที่ก่อนว่าคือการที่ปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราส่งเสริมให้เกิด EV 3.0 แล้วก็ต่อด้วย EV 3.5 นะครับคือส่งเสริมให้เขาเนี่ยเข้ามาขายทำผลิตรถยนต์ในประเทศแต่ในช่วงแรกเนี่ยยังให้นำเข้าได้อยู่นะครับคำว่าเอาส่วนเกินเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคือในมุมหนึ่งก็คือว่าอาจจะเห็นว่ายอดขายของบางบริษัทลดลงก็เลยเหมือนกับว่าพอประเทศไทยขายดีก็เลยมองในมุมนั้นนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยอมรับนะคือถ้าตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเขาต้องแยกประเด็นก่อนว่าไอ้คำว่าส่วนเกินที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมว่ารถบ้านเราเนี่ยพวงมาลัยซ้ายกับพวงมาลัยขวานะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยโอ้เขาจะเอาเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมาขายเลยไม่ได้จากพวงมาลัยซ้ายแสดงว่ามันต้องตั้งใจอยู่แล้วว่าออกแบบมันต้องรู้อยู่แล้วว่าในการวางแผนเนี่ยคาดว่าในประเทศไทยเนี่ยจะต้องการใช้รถเนี่ยพวงมาลัยขวาในประเทศไทยในอาเซียนเนี่ยมันก็มีไทยมีมาเลย์ใช่ไหมครับมีอินโดนีเซียมีสิงคโปร์ในกลุ่มเนี้ยมีความต้องการเท่าไหร่เขาถึงจะผลิตจากตรงนั้นนะครับคำว่าส่วนเกินไหมผมคิดว่าอาจจะเป็นคำพูดที่ดูแรงนะว่าเขาเอารถเหลือมาแล้วมาฝั่งเรานะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าแน่นอนผมมองว่าบริษัทรถยนต์ในประเทศจีนกำลังพยายามออกมานอกประเทศซึ่งกำลังจะนอกจากคือต้องมองนี้ว่าบริษัทเดิมเนี่ยเขาขายรถอยู่ในประเทศเขาเริ่มที่จะมีความมั่นใจที่จะออกมาด้านนอกประเทศนะครับมันก็ไม่ผิดอะไรที่บริษัทหลายๆบริษัทที่เติบโตแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องโดยบริษัทรถยนต์เนี่ยมันก็ต้องออกมานอกประเทศอยู่แล้วเราก็เห็นได้ชัดอย่างเทสลาก็จากอเมริกาเริ่มต้นที่อเมริกาก็ไปที่ยุโรปใช่ไหมครับมาที่จีนใช่ไหมครับใช่ไหมก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะขยายตลาดของตัวเองมันก็คงต้องมองว่ามันเป็นการขยายในมุมมองผมเนี่ยผมก็มองว่าก็เป็นการขยายตลาดและตลาดในภูมิภาคอาเซียนก็เป็นตลาดที่เป็นมิตรกับในประเทศจีนมากถ้าเทียบกับในยุโรปเองหรือในอเมริกาเองนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่เขาต้องขยายตลาดอยู่แล้วนะครับทีนี้ประเทศไทยเราคนไทยก็ยอมรับกับสินค้าจีนได้มากขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าเราไปดูจริงๆมันก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่แต่ว่ามันก็เข้ามา 20-30% ก็เลยทำให้ดูน่าตกใจมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าในมุมคำว่าส่วนเกินก็อาจจะดูแรงเกินไปทีนี้ต้องมาดูว่าแล้วในมุมอุตสาหกรรมไทยล่ะมันจะกระทบไหมผมก็คิดว่ากระทบแน่นอนเพราะว่าจากเดิมต้องมองว่าก็ที่เราคุยกันหลายๆครั้งผู้เล่นค่ายที่เดิมอย่างค่ายญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้ทำรถตัว BEV ออกมาขายนะครับก็คือทำตัว ICE แล้วก็ Hybrid เข้ามาขายแล้วตลาดมันก็เท่าเดิมอ่ะคือมันก็ไม่ได้เติบโตมากนะครับปีที่แล้วก็ลดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ก็ต้องมาแย่งแบ่งส่วนแบ่งอยู่แล้วถามว่ากระทบไหมแน่นอนต้องกระทบกับยอดขายแน่นอนนะครับอันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
อืมครับแต่อย่างมันก็จะมีคนบอกว่าสมมติค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาอยู่กับเรามานานนะฮะเขาก็ลงทุนนู่นนี่นั่นเราก็ได้โน้ตฮาวนะฮะแล้วโอเคมันอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อย10ปี20ปีอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์เทียร์1เทียร์2อะไรว่าไปถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับหลายบริษัทก็เติบโตมาได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือว่าการที่ทางฝั่งของพี่จีนเข้ามาเนี่ยนะซัพพลายเออร์เหล่านี้เนี่ยโหเราจะหลุดจากวงโคจรไหมเพราะเราอาจจะเห็นหลายๆอุตสาหกรรมเวลาที่พี่จีนเขาทำเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเพื่อนๆเขามาทั้งซัพพลายเชนนะฮะอาจจะไม่ใช่ให้เราก็ได้อาจารย์ต้นมองไหมฮะ
ยังไงก็กระทบครับเพราะว่าอย่างที่ก็อันนี้ชัดเจนว่ากระทบแน่นอน นะครับแล้วประเด็นก็คือว่าผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวให้เข้ากับบริษัทที่เข้ามาใหม่อย่างไรถูกไหมครับคือมันก็เป็นเรื่องของคือก็ต้องเรียนนี้ว่าโอเคที่ต้องมองแยกกันในมุมของผู้บริโภคกับในมุมของผู้ผลิตนะครับ
ครับ
นะฮะในเมื่อตลาดของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปคนมีความต้องการยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเนี่ยสิ่งที่ผลิตเนี่ยเดิมเนี่ยมันผลิตอยู่อย่างเดียวแต่มันมีสินค้าประเภทอื่นเข้ามาถูกไหมครับแล้ววันนี้เขาก็เข้ามาด้วยกลไกที่ภาครัฐก็อยากจะส่งเสริมโดยที่ไม่ได้เจาะจงด้วยซ้ำว่าเป็นประเทศจีนนะครับคือเราก็เปิดโอกาสทุกประเทศอะญี่ปุ่นไต้ญี่ปุ่นเกาหลีก็เข้ามาเกาหลีก็เข้ามาถูกไหมครับเราก็เห็นเกาหลีเข้ามานะครับนะหรือแม้กระทั่งเทสลาเองก็เอาเข้ามาโดยที่เอามาจากที่ผลิตในจีนนะครับมันเราจะเห็นได้ว่าในกลไกเนี้ยคือผู้บริโภคเนี่ยเป็นคำตอบที่คือผู้บริโภคชัดเจนว่าเขาต้องการรถประเภทนี้นะครับแล้วอย่าลืมว่ารถ EV ที่เข้ามาในช่วงตลาดช่วงแรกเนี่ยก็ราคาสูงนะเป็นหลักราคา1ล้านอัพจนตอนนี้ก็ลดลงมาใกล้ๆ 800,000 ถูกไหมครับอย่าลืมว่ามันเป็นเซกเมนต์ที่ยังราคาแพงอยู่นะสำหรับมุมมองผมเนี่ยคือรถมันจะมีเซกเมนต์ที่ราคาที่ถูกกว่านี้ถูกไหมครับแต่เมื่อก่อนมันก็คือ 600,000 หรือ 700,000 แต่ว่าเขาขายอยู่ในเซกเมนต์เนี่ยโอเคมี EV ที่ขายอยู่ถูกเหลือ 500,000 แต่ว่าเขาก็มีอยู่ไม่มีช้อยส์ไม่มีทางเลือกให้อยู่เยอะเพราะตลาดเนี่ยผู้บริโภคมันก็เป็นคำตอบให้กับอุตสาหกรรมว่าเขาต้องการรถประเภทนี้ทีนี้โอเคถามว่าเพราะฉะนั้นในมุมบริษัทไทยกระทบไหมผมก็คิดว่าแน่นอนแหละเพราะในเมื่อบริษัทญี่ปุ่นเดิมที่เขาขายอยู่ยอดส่วนหนึ่งมันลดลงนะครับนะมันก็ต้องกระทบแน่นอนมันก็แย่งตลาดกันในส่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในประเด็นเหล่านี้ผมก็คิดว่าผู้ประกอบการไทยก็คงจะต้องที่เราคุยกันหลายครั้งนอกจากรอบที่แล้วเหมือนกันนะว่าแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเอาบริษัทผู้ผลิตจากจีนเนี่ยเข้ามาด้วยหรือเปล่าตอนนี้มันยังไม่มาขนาดนั้นนะครับถ้าไปดูนะอย่าไปดูมาเนี่ยก็ไม่ได้มาขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ถามว่าแนวโน้มมีไหมผมก็ตอบได้ว่ามีแน่นอนถ้าผู้ประกอบการไทยไม่สามารถที่จะทำราคาได้อย่างที่เขาคาดหวังเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วนะครับกลไกตลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวไปบีบให้อุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องทำราคาให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคจริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นความท้าทายนะถามว่าเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ผลิตเนี่ยไหวไหมผมก็คิดว่าก็คงเหนื่อยพอสมควรแต่ยังมีเวลาอยู่คือมันจริงๆเรื่องนี้เราพูดกันมาหลายครั้งมากตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริม EV เนี่ยย้อนไปเนี่ย 8-9 ปีที่แล้วเราก็พูดว่าผู้ประกอบการไทยต้องเริ่มดูนะต้องหามีเทคโนโลยีนะมีโนว์ฮาวนะต้องพยายามที่จะลดต้นทุนนะเพื่อที่จะสามารถสู้แล้วก็แข่งขันในสากลได้วันนี้มันมาถึงแล้วว่า EV มันเข้ามาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าแลนด์สเคปของไอ้พวกนี้อยู่นะครับมันก็พูดจะมานานมากเป็นหลายปีมากแล้วนะครับทีนี้การที่มันเริ่มช่วงนี้มันเริ่มเข้ามาหนักขึ้นมากขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้นิ่งเฉยนะผมก็ทราบดีว่าเขาต้องปรับตัวนะแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วด้วยนะว่ามันต้องมาไม่มีใครไม่รู้นะผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจเราเนี่ยรู้อยู่แล้วด้วยนะว่าจะต้องมาแล้วก็ต้องพยายามรับมือกับมันด้วยนะครับ
แต่คือในเชิงของมาตรฐานเนี่ยเราได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะเราทำให้กับญี่ปุ่น
ถ้าพูดถึงว่าถ้าผู้ประกอบการไทยจะไปทำให้กับฝั่งค่ายจีนเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมผมก็คิดว่าทำได้ก็ถ้าเราบอกว่าจริงๆรถมันก็มีมาตรฐานเดียวนะคือมาตรฐานแต่ว่าโอเคแต่ว่าแน่นอนแหละมาตรฐานญี่ปุ่นเยอรมันเราก็พูดเป็นประเทศเลยนะแต่จริงๆมันก็แน่นอนแหละเราเรียกว่าลักษณะของมันละกันสินค้าญี่ปุ่นสินค้ายุโรปมันก็จะเป็นแบบนึงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเขาทำให้ญี่ปุ่นได้ก็มีโอกาสที่จะทำให้กับบริษัทจีนได้เพราะว่าผมก็คิดว่าคุณภาพหรือมาตรฐานไม่ได้แตกต่างกันด้วยซ้ำนะครับแต่ที่มันจะแตกต่างกันมันน่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับที่ต้นทุนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจริงเราก็คุยกันหลายครั้งว่าอ้าวก็ต้องกลับไปดูว่าถ้าเกิดว่าเขาสั่งจากจีนมาแล้วโดนภาษีนำเข้าโดนภาษีแล้วยังถูกกว่าเลยอ่ะนะครับยังถูกกว่าเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องพิจารณาแล้วว่าทางเมืองไทยทำไมเราทำต้นทุนได้สู้ไม่ได้นะเป็นที่วอลลุ่มจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นที่วอลลุ่มก็ได้ในโมเดลเดียวกันเขาทำที่จีนด้วยทีเนี้ยก็ต้องมาดูแล้วว่า มันจะต้องหาวิธีไหนที่จะต้องแข่งหรือว่าแข่งเฉพาะบางชิ้นนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็มีความท้าทายอยู่ในเรื่องของต้นทุนนะครับจะทำยังไงให้ต้นทุนเนี่ยมันสามารถที่จะแข่งขันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ก็เป็นนักก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับสำหรับผู้ประกอบการไทย
อืมครับโอ้ต้องติดตามกันนะครับแต่มันไม่ได้เป็นข้อกำหนดใช่ไหมครับจานต้นว่าเช่นสมมติว่าที่เขามาตั้งโรงงานตามมาตรการทั้ง3แล้วก็ 3.5 อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเขาจะต้องมาใช้ซัพพลายเออร์ในเมืองไทยไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรขนาดนั้นถูกไหม
คือข้อกำหนดในถ้าเป็นในเรื่องของ subsidy เนี่ยก็มีการกำหนดประเภทชิ้นส่วนโดยเฉพาะแบตเตอรี่ว่าจะต้องมีการประกอบในประเทศเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ถ้าทำแค่ประกอบแบตเตอรี่เซลล์ก็ต้องไปเลือกชิ้นส่วนบางชิ้นซึ่งทำในประเทศก็มีการกำหนดนั้นมีกำหนดไว้ครับผมไม่ได้ปล่อยแบบว่าให้เขานำเข้ามาได้ทั้งหมดแต่มีว่าบางชิ้นส่วนในช่วงแรกให้ภาษีศูนย์อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็มองว่าการทำกลยุทธ์เนี้ยไม่ได้เลวร้ายนะเพราะว่าวอลุ่มที่มันยังไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็ต้องยอมให้เขานำเข้ามาก่อนแล้วก็มีกำหนดช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่ให้นำเข้ามาได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่บังคับเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตนะคุณต้องทำเช่นถ้าผมจำทำชัดๆไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณแค่ประกอบเอาแพ็คมาแล้วแค่ประกอบกันเนี่ยคุณต้องทำชิ้นส่วนเพิ่มชิ้นส่วนอื่นเพิ่มชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับบังคับให้เขาต้องมาทำในประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยบางอันเนี่ยมันมีเรื่องของสมมติว่ามี10ชิ้นเขาทำในประเทศสัก 2-3 ชิ้นอีกชิ้นเหลือเนี่ยมีกลไกที่เราอนุญาตให้เขานำเข้าภาษีศูนย์อยู่ได้ในชิ้นส่วนในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงแรกอะวอลุ่มมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีจะไปตั้งโรงงานทำอะไรเนี่ยมันยากนะครับแต่สุดท้ายมันก็โดนกลไกภาษีอยู่ดีนะพอหมดไออินเซนティブพวกนี้มันก็โดนกลไกภาษีอยู่ดีนะครับ
ครับเอ๊ะแต่ถ้าไปดูตัวยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะมันอยู่ที่ประมาณ 3,635 คันนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะลดลงจากปีที่แล้วพอสมควรอันนี้มันเกี่ยวกับไอ้ตัวมาตรการอะไรก่อนหน้านี้มั้ยครับมันเลยฐานมันเลยจะสูงมั้ยพอมาปีนี้มันเลยลดลงอย่างมีนัยยะครับหรือมันเป็นเรื่องอะไรฮะ
ผมคิดว่าเขาลองมอเตอร์โชว์นะ
ผมเดาว่า
เพราะว่าผมเดาว่าเนื่องจากอย่าลืมว่าตอนกุมภาเนี่ยกว่าจะซื้อรถคือต้องบอกงี้คือในช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีเดดไลน์อยู่ว่าให้เพื่อให้ได้ 3.0 เนี่ยจะต้องจดทะเบียนภายในมกราทุกคนก็อัดยอดในการจดทะเบียนเนี่ยไปอยู่มกรา
โอเค
นะครับก็เลยทำให้กุมภาเนี่ยมันก็เลยอาจจะลงมานะครับมันมีอะไรประมาณนี้อยู่นิดนึงที่จริงก็อาจจะต้องดูตลอดทั้งปีว่า EVจากมกราจนถึงกุมภาเป็นยังไงนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าเดี๋ยวจะเปิดดูตัวเลขของสมาคมก็ดูทำไว้จนถึงมีนาก็ยอดก็ไม่ได้ก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าไฮบริดก็ยังสูงกว่าอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าของมีนาก็ทำมาแล้วนะครับ
เหมือนมันมีข่าวไหมครับว่า BYD เขาขยับไปอีก product หนึ่งอีกไลน์หนึ่งที่เป็นแบบไฮบริดครับอันนี้มันสะท้อนอะไรครับอาจารย์ต้น
เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นปลั๊กอินหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาผลิตในประเทศนี่ถ้าเป็นผลิตถ้าสมมติว่าเขานำเข้ามาเขาจะโดนภาษีเยอะมากนะครับโดนภาษีเหมือนปกติเลยนะครับอาจจะลดลงมาหน่อยไฮบริดผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขานำเข้ามาเนี่ยเขาจะโดนภาษีไม่สูญนะครับมีเฉพาะ BEV เท่านั้นที่สูงนะครับ
อันนั้นในเชิง strategy อะครับอาจารย์ต้นมันคิดยังไงคิดย้อนสอนเหรอคือก่อนหน้านี้เขาก็ดูเหมือนจะทุ่มมาฝั่งของ BEV แบบเยอะพอสมควร
อันนี้พูดถึง BYD ในไทยหรือว่าในจีน
อาจจะภาพรวมทั้งหมดเลยครับในเชิงของ strategy ครับ
คือจริงๆแล้วต้องไปดูว่า BYD เขาก็มีขายรถไฮบริดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในไทยที่ผ่านมาไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีเขาก็เฉพาะตัวที่เป็น BEV เข้ามาแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มสร้างโรงงานประกอบโรงงานใช่ไหมเขาก็อาจจะมองถึงโอกาสอื่นๆที่จะเอาเข้ามาขายในตลาดอยู่ด้วยเนี่ยผมดูตัวเลขของเดือนมีนาเนี่ยจดทะเบียนรถใหม่เนี่ย BEV ก็ 29,000 นะครับแล้วก็ตัว HEV ก็ 38,000 นะครับปีที่แล้วจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ก็ถ้าดูจากสัดส่วนนี้ก็ถือว่าเทียบกับปีก่อนก็ผ่านมา3เดือน ก็สูสีจากแสนคันก็ไม่ได้แย่มากนะครับ
ครับ
ต้องรอดูปลายปีอ่ะ
โอเค
ต้องรอดูปลายปีครับ
ครับคุณต่อนะครับบอกว่ามีโอกาสที่บริษัทรถญี่ปุ่นจะถอนตัวจากเมืองไทยไหมครับนะแล้วอีกคนนึงบอกว่าโอโกดักฟูจิเขาคิดอย่างนี้นะฮะสุดท้ายก็ช้าเกินไปโอ
้ผมไม่เชื่อว่าญี่ปุ่นจะถอนตัวจากเมืองไทยไม่ถอนตัวจากภูมิภาคอาเซียนแล้วกันบางบริษัทคือต้องบอกงี้แต่ว่าต้องดูเป็นรายบริษัทไปนะครับคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเสียฐานการผลิตในอาเซียนในประเทศไทยอันนี้คือในอาเซียนเนี่ยอันนี้คือเหนื่อยละคือฐานในอาเซียนแม้ว่าบางบริษัทอาจจะไม่ดีเท่าในอเมริกาหรือในยุโรปแต่ถ้าถือว่าเป็นฐานสำคัญนะเป็นผมจะไม่ยอมปล่อยฐานเนี้ยก็คือถ้าเกิดเขาปล่อยไปนี่ก็คือโอ้ก็คือเสร็จจีนหมดเลยนะเป็นผมจะไม่ปล่อยนะครับแล้วเสียไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฐานที่สำคัญเลยนะในอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนเราแล้วก็ประเทศไทยก็เป็น strategic partner เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ห้ามเขานะว่าเราไม่มีการแบรนด์ด้วยซ้ำนะถูกไหมครับไม่ให้แบรนด์ ICE อันนี้เป็นกลไกตลาดล้วนๆเลยนะถูกไหมครับคือเป็น policy ผสมกลไกตลาดแล้วกันยังไม่กลไกประสาทกลตลาด 100% พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเรามี subsidy เรื่อง BEV อยู่ครับแต่ว่าการ subsidy เรื่อง BEV เราไม่ได้กำหนดค่ายนะไม่ได้บอกยิบไม่ได้บอกว่าประเทศจีนเท่านั้นที่ได้ที่จริงเราบอกทุกคนที่ทำแล้วกระแสของ BEV มันก็เป็นกระแสเรื่อง อย่างที่ช่วงแรกอ่ะคนก็มองเรื่องคนกลุ่มแรกที่ใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้คนที่ใช้คือเรื่องของการประหยัดต้นทุนของการใช้รถยนต์เพราะว่าอย่าลืมว่าในลองถ้าเกิดใช้ระยะยาวก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเทียบกับรถน้ำมันนะครับนะในเซกเมนต์เดียวกันในราคาที่ประสิทธิภาพใกล้ๆกันนะครับก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าจะถอนนะผมไม่คิดว่าเขาจะยอมเสียตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันทำมาไม่ใช่น้อยนะมันทำมา 50-60 ปีนะแล้วเอาจริงๆถ้าเราวิเคราะห์อันจริงๆเนี่ยคือคนที่ได้เปรียบคือคนที่มาก่อนถูกไหมอยู่ตรงนี้มาตั้ง 50-60 ปีอะทำไมจะยอมเสียเปรียบตรงนี้ทั้งที่ดีลเลอร์ทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้หมดลองนึกดูตามนะครับคือคนที่มาใหม่ต่างหากล่ะที่เหนื่อยกว่าถูกไหมถูกไหมครับกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นกว่าอะไรได้ทั้งที่โอ้ทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมมาหมดเลยนะถูกไหมครับผมยังไม่ได้มองว่าเอ๊ะทำไมเรียกว่าอะไรดีคือได้เปรียบหมดอ่ะผมยังมองว่าไม่ได้เสียเปรียบเลยเรื่องเดียวที่เขาไม่มีคือโปรดักต
์
ซึ่งเป็นแล้วเป็นโปรดักต์ที่ตลาดก็ยอมรับด้วยนะฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าตลาดเขาก็ยอมรับอ่ะคือต้องแฟร์กันตรงๆว่าต่อให้สมมติว่ารถเขาเข้ามาเนี่ยนะถ้าสมมติตลาดไม่ยอมรับเนี่ยก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับบางโมเดลยังไงก็ขายไม่ได้เราก็เห็นอยู่บางยี่ห้อมันขายไม่ได้อะเพราะว่าคนไม่ยอมรับเป็นรถจีนเหมือนกัน EV เหมือนกันแต่ขายไม่ได้เพราะว่าตลาดมันไม่ได้เนี่ยนะครับแต่บางยี่ห้อก็หลายยี่ห้อก็ขายได้นั้นมันก็อยู่ที่ความน่าเชื่อถือด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพวกโกดักหรือว่าโนเกียเนี่ยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเข้าไปเว็บไซต์โนเกียโกดักยังมีอยู่เลยต้องไปดูในเว็บไซต์นะเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Eastman Kodak นะ Kodak เนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์ Kodak มีนะครับแต่ถ้าไปดูรายได้เนี่ยโหน่าตกใจนะคือรายได้ Kodak เนี่ยปีสัก2005เนี่ยรายได้เขาเนี่ยหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านเหรียญ US
อุ้ยเหรอฮะ
ปี2005
โอ
้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ปัจจุบันหรอกปี2022เนี่ยนะครับคือตั้งแต่มันแบบถูกดิสรัปมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้รายได้อยู่ประมาณ1,000 ล้านเหรียญจาก10,000 ล้านเหรียญ1,000 ล้านคือหายไป10 เท่าถามว่าอยู่ไหมอยู่
90% แต่ก็
จะอยู่แบบแต่อยู่แบบแต่อยู่แบบเมื่อตอนรุ่งเรืองอ่ะ10 ล้านอ่ะ10,000 ล้านโทษที10,000 ล้านเหรียญถูกไหมไม่ได้อ่ะถูกไหมครับอันนี้คือโกดักนะนี่พอไปดูโนเกียเนี่ยเคยมีรายได้แบบขึ้นมาเป็นแบบเท่าไหร่อ่ะ50,000 ล้านยูโร50,000 ล้านอ่ะ50,000 ล้านอ่ะ50 บิลเลียนยูโรนะครับ50,000 ล้านวันนี้รายได้อยู่ประมาณคือมันตกไปถึงประมาณสัก เท่าไหร่ประมาณ10,000 ล้านแล้วก็ช่วงหลังก็กลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาอยู่ประมาณ20,000 ล้านตอนนี้ก็ทรงๆอยู่20,000 ล้านจากเดิมเนี่ยที่แบบโอ้โหพีคไปถึงช่วง2007-2008เนี่ยพีคไปถึง50,000 ล้านแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จริงๆโนเกียก็ปรับตัวก็คือเขายังมีธุรกิจอยู่นะครับแต่ว่าไม่แย่เท่าไม่แย่เท่าไอตัวโกดักที่อันนี้คือธุรกิจหลักๆคือฟิล์มเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่โนเกียมันยังผลิตสมาร์ทโฟนผลิตอะไรอยู่มีระบบเครือข่ายมันอะไรอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมก็คือทรงๆอยู่ตรงนั้นครับ
ครับโอเคนะครับเอ๊ะแต่อาจารย์ต้นครับคือขออีกสักหนึ่งคำถามคือตอนนี้เราจะเห็นว่าค่ายตะวันตกเนี่ยเขาดูเหมือนจะเริ่มหนึ่งคืออาจจะเริ่มชะลอนะชะลอเรื่องของแผนตัว EV อ่ะครับนะเช่น Mercedes-Benz จากเดิมที่เขาบอกเขาจะเป็น BEV แบบโหเพียว 100% เนี่ยผมก็ใจว่าน่าจะเหลือแค่ครึ่งนึงมั้งนะฮะแล้วก็ Ford เองก็เริ่มหันหัวแล้วเหมือนกันนะครับนะหลายๆเจ้าเนี่ยก็เริ่มดูเหมือนจะชะลออ่ะอย่างน้อยๆคือชะลอออกไปก่อนสำหรับแผนตัว EV ที่เป็นแบบ 100%อันนี้มันสะท้อนอะไรเขาสู้ไม่ได้หรือข้างในมันมีอะไรยังไงprocess เป็นยังไง
ลึกๆผมก็อาจจะไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงกลับนะครับแต่ว่าคือจริงๆอย่าง Ford เนี่ยอย่าง Ford ในอเมริกาคือต้องบอกว่าในอเมริกาเองอ่ะคือตลาดในอเมริกามันก็ไม่ได้ไป BEV แบบจ๋ามากๆนะ
ครับ
คือผมว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่คือต้องบอกว่าบริษัทรถยนต์ในอเมริกาเนี่ยมันสตั๊กเกิลมากนะ
มัน
มีปัญหามาโดยตลอดนะครับมันค่อนข้างมีปัญหามาโดยตลอดนะถ้าเราจำกันได้สมัยGeneral Motors เองหรือว่าเนี่ยต้องไปยืมต้องไปใช้ต้องได้เงินจากรัฐมานะจนถึงขั้นที่แบบFord ก็ยืมเงินทุกคนตอนนั้นตอนที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยก็ยืมเงินGM เนี่ยถูกแซวแม้กระทั่ง General Motors เนี่ยเป็น Government Motor คือรัฐต้องเข้ามาซัพพอร์ต
ช่วยเหลือ
คือผมว่าคือถ้าถามผมนะถามผมก็คือ innovation ของบริษัทในฝั่งรถยนต์เดิมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าคือกลไกตลาดคือแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงคือรถยนต์เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกลไกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรที่มันไม่ง่ายเหมือนมือถือหรือว่าสินค้าคอน sumer อื่นๆนะครับมันก็เลยทำให้ในการเติบโตที่เราเห็นแบบโอ้ย EV จะไปเร็วๆซึ่งผมก็พูดหลายครั้งนะว่ามันคงไม่ได้เร็วแบบที่เราเห็นหรอกมันเขาอาจจะมองว่าตลาดในประเทศเขาเนี่ยเขาอาจจะยังต้องการเซิร์ฟในกลุ่มนี้อยู่เพราะว่ามันก็ยังมีแบบนั้นจริงมันก็คล้ายๆกันในจีนเนี่ยคือถ้าไปดูในจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยคือเฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่การใช้ BEV เนี่ยได้ประโยชน์คือได้ประโยชน์หมายความว่า1ไม่ต้องรอทะเบียนเข้าเมืองได้ตลอดเวลาไม่มีถูกข้อจำกัดไม่เหมือนป้ายฟ้าปกติป้ายสีเขียวป้าย EV เนี่ยคือป้ายสีเขียวแต่ถ้าเราไปดูต่างจังหวัดเนี่ยตัว BEV เนี่ยแทบจะน้อยมากคือป้ายเขียวเนี่ยน้อยเลยคือถ้าออกไปนอกอย่างมุดอ่ะถ้าใครไปเซี่ยงไฮ้แล้วออกไปข้างนอกหน่อยนะไม่ใช่เมืองใหญ่นะเมืองแบบชานเมืองแบบระดับ2ระดับ3หน่อยเราก็จะไม่ค่อยเห็น BEV เลยนะครับงั้นผมว่าโอเคก็อาจจะเป็นเรื่องของตลาดซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่แต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะ
ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับคอนเท็กซ์บริบทไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการปรับกลยุทธ์ของแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สนามนี้โอ้โหแข่งกันอีกยาวครับต้องติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้นครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ